takže jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Je to tak, dobré ránko všem posluchačům Svobodného rádia ze studia Vyšehrad a jedná se opět o středeční a upozorňuji, že to nebude jenom středeční, ale bude i zítřejší čtvrteční vysílání. Kolegové si taky musí trošku odpočinout, takže vypomáhám, ale myslím, že si to užijeme. Takže všechny posluchače Svobodného rádia ještě jednou srdečně zdravím a jsem rád, že jste na našich vlnách, na naší frekvenci a stáváte se našimi posluchači. Samozřejmě, že se jedná o jako každý týden o živé vysílání a budu rád, když se zapojíte samozřejmě i vy do tohoto vysílání, stanete se vlastně takovými spolutvůrci a moderátory tohoto dopoledního a nejenom dopoledního, samozřejmě, že od 16. hodiny je další vysílání, opět živé, takže budu rád za každý váš telefonát, za každou vaši SMSku, vše je, jak je zvykem, dobře, doufám, připravené, nebo doufám, no, věřím tomu, že technika neselže. Když neselžou lidé, většinou selže technika, ale věřím, že tak jako vždycky to v pořádku projde. Takže samozřejmě, že můžete volat do studia Vyšehrad na telefonní číslo 737 057 860. Takže ještě jednou zopakuji, do studia Vyšehrad telefon je 737 057 860 a můžete samozřejmě volat i s vašimi postřehy nebo trambotami nebo co byste chtěli slyšet a samozřejmě se připojovat i do komentářů, které jsem pro vás dneska připravil a chtěl bych se tak trošičku vrátit o nějakých těch, já nevím, pár let zpátky. V pondělí jdu na sociálku ohledně i důchodu, starobního důchodu. Tak jsem si hledal všechny patřičné dokumenty a víte, našel jsem i samozřejmě vojenskou knížku a rád bych přečetl přísahu vojenskou přísahu Československé lidově armády. Protože je to doopravdy slovíčka, která potěší a myslím, že jsou doopravdy taková, která by se neměly zrazovat a divím se Petru Pavlovi a jiným dalším potentátům, kteří takto přísahali a zůstali vojáky, ale oni už přísahali asi pětkrát dál a znovu, protože pak se přísahalo na federativní republiku, pak se přísahalo od roku 96 znova na Českou republiku. Pak se měnila přísaha ještě v roce, myslím, 2009 a 2016. No, těch přísah se měnilo, ale mě zajímá ta, na kterou jsem přísahal já a většina našich posluchačů a věřím, že je tato přísaha i osloví. Takže já budu citovat. Já, občan Československé socialistické republiky, vědom si své čestné vlastenecké povinnosti, přísahám před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu, vedenému komunistickou stranou Československa. Slibuji, že budu vojákem statečným, ukázněným a že budu důkladně a incitivně plnit ustanovené vojenské řády, rozkazy velitelů, zachovávat vojenská tajemství. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně svěřenými pracujícím lidem a připravovat se na boj, abych mohl na rozkaz prezidenta a vlády Československé socialistické republiky co nejlépe bránit svou vlast a její socialistický řád proti každému nepříteli. Pro obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Československé socialistické republiky po boku sovětské armády a armád ostatních socialistických zemí v boji proti jeho nepřítelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství. Tak přísahám. No, já myslím, že ta přísaha, kdyby se změnila tak, jak byla do roku 61, kde se citovalo já, občan Lidové demokratické republiky Československa, slavnostně přísahám, že budu čestným, statečným, ukázněným, bdělým vojákem, že budu přesně zachovat vojenská a státní tajemství a bez odmluvy plnit všechny vojenské řády a rozkazy velitelů a představených přísahám, že se budu svědomitě učit vojenskému umění, všemožně chránit majetek armády a lidu a že budu do posledního dechu oddán svému lidu, své lidové demokratické vlasti, prezidentu a vládě Československé republiky. Jsem připraven na rozkaz prezidenta a vlády republiky kdykoliv bránit svou vlast, lidově demokratickou Československou republiku a jako voják přísahám, že ji budu bránit mužně, údajně, důstojně, čestně a že nebudu váhat nasadit i svůj život k dosažení úplného vítězství nad nepřítelem. A poruším-li toto slavnostní přísahu, nechne stihne přísný trest lidové demokratický zákona obecného nenávist a opovržení pracujícím lidem. Tak přísahám. No, řeknu vám, že ta druhá přísaha do toho roku 61 s tím oslovením Lidová demokratická republika, vůbec bych se nestyděl za to, kdyby tento název se opět vrátil do původního, to socialistické, kdyby se vypustilo, samozřejmě i ta vedoucí úloha komunistické strany, ale já přísahy držím, nejsem z těch, který by kam vítr, tam plášť. Samozřejmě, že určité věci se změnily na jisté věci máme dneska i trošičku jiný pohled, ale pohled na to, jak byl spravovaný stát a vlastně vůbec naše zem, myslím, že to můžeme akorát tak předchozím státníkům závidět, i když jsme jimi kdysi opovrhovali. Víte, tak jsem se probíral chronologicky historií třeba Dukly. Jenom, ano, byli to vlastně první profesionálové v naší československé zemi, kteří ale nemalou mírou vlastně přispívali k tomu, že, ale z čeho to vycházelo? Vraťme se na začátek. Vemte si, že byla základní vojenská služba. Hlavně tělocvik byl ve školách tradicí a byl jedním ze základních takových ukazatelů a vlastně zdatnosti a přispívali k tomu i československé státní spartakiády. Určitě si na ně vzpomínáte. A Dukla, jelikož byla vlastně si vybírala sportovce z různých odvětví, ať to byl fotbal, házená, střelba, kůrka a různý další, nejenom olympionici, Bugár, že Daněk, já nevím, nerad bych na někoho z těch velikánů zapomněl, protože Joška Plachý, no, Dukla, myslím, že oplývala doopravdy velikými jmény, nesmíme zapomenout i na fotbalový klub Duklu s panem Masopustem a jeho vlastně jako Dukla tým nesmíme opomenout, že vyhrála i 4x panamerické poháry a to myslím, že se nepovedlo hodně dlouho nikomu. Vzpomeňme si na jejich úspěchy, na které se dneska téměř zapomíná nebo plive, nebo se raději o nich nemluví, aby se neukázalo, že doopravdy ta minulá doba vypěstovávala reprezentanty se srdíčkem, ne kvůli penězům, které dneska za to vše dávají nebo dostávají. Dneska to už nejsou ani sportovci, protože jsou začleněni vlastně jako osoby samostatně výdělečně činné. A samozřejmě, že ten sport se stal doopravdy dojnou krávou s opuštěním, promiňte mi to, ale se sportem už to doopravdy moc nemá. Podívejte se na výkony, teď nechci snižovat, ale podívejme se na reprezentaci, já nevím, fotbalu, hokej ještě jakž tak jde, ale také klesá. A když se podíváte na ty základny, proč se tam opakují pouze jména bývalých reprezentantů, proč se nedávají možnosti novým talentům, žáčkům, tak jako to bylo dřív. No prostě na to nejsou peníze a máme tady telefonát, takže přerušuji. Ano, Jarouši, seš ve vysílání.
Já zdravím. Pavlíku, zdraví tě, starý Duklák, Jarda, to si to znal, tak to. Pavlíku, já se jenom, když mluvíš o tom sportu, tak za nás, nejenom Dukláci, Spartani, Slávisti, byli i trošku jakoby srdcaři za klub. Dneska jsou to v podstatě žoldáci, kteří jdou za lepším. Takhle já se jim samozřejmě nedivím, protože když ti někde v tom samém zaměstnání nabídnou dvojnásobek, tak tam asi taky půjde, že jo. Ale tohle se právě celá ta doba, nemocná doba, prostě všechno změnila. A Spartani vždycky se byli do prsou, nechci žádný Spartani urážit, aby to nebylo nevyznělo špatně. A byli prostě strašný srdce, byli rudý, že jo. Slávisti to byly zase jako ty úřednický a jiný fandové. No a my Dukláci jsme byli menšina. Ale když se hrála Sparta Slávy jako kluci, tak jsem dával vždycky na Slávy, jo, za Spartu. Ale já jsem si všiml, že ty takhle ten sport všechno sleduješ. Včera jsem se díval na záznam zápasu 19. naší s Francií. To je bláho. To už ani už nebyly ani Alžíraní a podobně. To byli kluci Ebenezí za tu Francii. Tam ze začátku hráli dva, potom už jenom jeden útočník, který stejně měl takový spíš turecký rysy. Takže tohle to už nemá s Evropou absolutně nic společného. Jo. Takže jenom taková vsuvka zatím. Máš k tomu něco?
Jaroušku, přesně.
Třeba,
ano.
Kučerovým Masopustovi, Pluskalovým, Belákovi a dalším legendám.
No samozřejmě, nejenom, že to byl nejlepší fotbalista, že jo, vyhlášený potom
to
ještě.
To ještě taky.
Samozřejmě.
Taky zlatý míč.
A zlatý míč dostal pak ještě Pavel Nedvěd. Ale,
ano.
Ale ty výsledky, já nevím, druhý místo na mistrovství světa v Chile, 4 ano. Americké poháry, jo, vyhraný.
Dukla mezi mrakodrapy, ta Pavel.
To se prostě, na to se radši dneska zapomíná, nebo vůbec se to neukazuje, že ten náš sport, doopravdy to byli srdcaři, ať to byl Zátopek, ať to byly, jo, prostě všichni to dělali kvůli penězům, protože za vítězství třeba ty fotbalisté, Masopust říkal, že dostávali 80 korun za vítězství. Jo?
Takže... Ale ono zase... Samozřejmě, živili se tím, takže byli taky rádi za každou korunu, jo? Ale byl tam prostě nějaký to srdíčko. Dneska ten sport povětšinou je bohužel o penězích. Taky Dukla se bude teďka motat někde ve druhé lize a moc by mě nepřekvapilo, kdyby zase zaniklo, už se jednou stalo. Jo? Takže je tohleto prostě prachy, to je to číslo jedna. No? Jak říkám, já těm konkrétním klukům se nedivím. To budeš si představit, že děláš někde ve fabrice, máš 30 tisíc hrubýho, přijde za tebou někdo a řekne, hele, já ti dám 90, pojď ke mně. A ty mu řekneš, ne, já nepůjdu, já jsem se tady vyučil, mě těch 30 stačí. Těžko, člověk se musí jaký živit, jo. Takže jde i zatím lepší, no, ale prostě pak jsou to žoldáci a pak samozřejmě jim úplně jedno, jestli hrajou za Spartu Slávy nebo koho v Německu a podobně, vy jste teďka ty Slávy s tím GDU a Deli a z toho, který se sebrá normálně frnkli za lepším, že ani by skoro dali klubu vědět. Takže no, Pavlíku, asi takhle.
Jardo, teď podívej.
Mě to tak nabudilo ta Dukla, víš, taková moje sentimentální to, protože já jsem v té době, když Dukla byla ve fóru, sice už tam nebyly tolik těch Masopustů, když tam byly Štambachrové a tyhle ty, vyhrála ligu, tenkrát se to jmenovalo, ne Liga mistrů, to je jedno, prostě dnešní Ligu mistrů, a byl jsem na Dukle, kde bývalo, já nevím, do 3000 diváků a teď byl narvaný stadion, jo. A ta atmosféra, když Dukla, já to tenkrát byl, ten německý klub, když ho vyřadili, no to bylo fantastický. To prostě celý český národ, i ty Spartěj Slávy s tím prostě fanděli Dukle s těma letěma hráčem. Tak jo, Pavlíku.
Jarouši, podívej se, jenom...
Promiň, že jsem ti skočil možná trošku do jiného tématu,
ne.
Prostě Dukle, moje srdeční zážitost. Ahoj.
Přesně tak. Díky moc, Jarouši. Takže to byl věrný posluchač z Děčína.
Call terminated.
Já jsem za to samozřejmě rád, že se takto aktivně zúčastňujete, protože není to jenom o mých názorech, ale je to o názorech, myslím, že nás většiny, a myslím, že se ale v hodně bodech potkáváme, protože doopravdy dneska ten sport už není sport, jak říkal Jarda, je to doopravdy zdroj obživy, ale místo, aby na sobě doopravdy ty kluci makali těch poctivých, přiznejme si, je velice málo. A jak poukazoval na ten reprezentační tým Francie, a to je právě to, o čem jsem také v jednom ze svých pořadů mluvil, že bych už zrušil reprezentaci za státy, protože se státama už to nemá nic společného. A máme tady další telefonát a je to Honza z Prahy. Zdravím, Jendo.
Dobrý den, tady Honza z Prahy.
Zdravím, Jendo, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Zdravím taky posluchače. Já ještě řeknu bohužel takovou smutnou to, ale předtím řeknu, hrál jsem proti panu Nedvědovi fotbal, si představte. A ten míč tak držel u nohy, že jsem si říkal, jak já mu ten míč vykopnu. A helejte se, já jsem mu do toho balonu tak třískl, že on o něj zakopl, chudák. Udělal 3 salta a myslel jsem, že mě zabijou všichni, chudák pan Nedvěd. Ale pak jsem se mu omluvil, tak jenom abych to trošku zlehčil. Ale teďka budu právě povídat, jenom řeknu, já v podstatě si myslím, že i ty fotbalové kluby jsou v podstatě pračky špinavých peněz, protože oni mají prý složitý účetnictví poměrně dost a tam, když si vezmete přestupy, kolik to stojí všechno peněz a tu reklamu kolem toho, tam je takových možností vzhledem i k tomu, že lze účtovat třeba jakoby mezi sebou, jakoby mezinárodně třeba, je to jenom říkám odhad to mezinárodně, tak tam jde prostě podstatě vyprat špinavý peníze a oni to si myslím, že i nezřídka ty menší kluby podporují, aby tam v podstatě ty mafiáni mohli vyprat a zlegalizovat peníze z trestní činnosti, tak jenom aby si to i lidi uvědomili, co je asi hlavní náplň tady této organizace.
Jendo, musím s vámi souhlasit. Já děkuji, Jendo, mějte se hezky a děkuji, hezký den.
Taky, hezký den, všechno.
Myslím si to zrovna tak, protože když se podíváte na ty ceny hráčů, které přesahují už dneska na těch špičkových přes miliardu dolarů, já si myslím, že doopravdy, jak říkal Jenda Tekon v tom rozhovoru, že se jedná opravdu o praní špinavých peněz, protože ta cena, samozřejmě, že člověk má nedozírnou cenu, ale nedozírnou cenu, která by se neměla určitě pohybovat v miliardách, protože když se pak někomu něco stane při provozu, já nevím, řádného zaměstnání, pracovní úraz, člověk přijde o ruku nebo o nějakou část těla, tak je odškodněn několika sty nebo deseti tisíci. A máme tady ještě Jardu. Takže ještě jednou, Jardo, vítám.
No, já musím toho pana Honzu trošku doplnit. Ono ten finanční bordel, to bylo i za nás, za Socíku, jo. Já si pamatuju tady v Děčíně, všude všichni měli takzvané černé fondy, aby když třeba přetahovali nějaký lepší hráče, aby mu mohli bokem na černo nějakou tu tisícovku dát, jo. Takže dá se říct, že ty černý prachy, to není jenom současný výdobytek, to bylo vždycky. Bohužel. Pamatuju si toho prostě tady z místního, tenkrát Kovostroje, jo, a to byla tenkrát druhá, třetí liga a nahoře se o tom štěpetali Drabce, jo, takže dneska to bude, samozřejmě tenkrát to bylo v řádu tisíce korun, dneska to bude v řádu milionů, jo, ale bordel okolo fotbalu, co si ho pamatuju, tak byl vždycky. To je taková technická.
Určitě, čau. Díky moc. A můžeme na to navázat, protože tohle byl také super postřeh, protože samozřejmě, že ty peníze ovlivňovaly i tenkrát tu hru, ale nebylo to v takových astronomických částkách, jako to dnes. A vemte si, že Saska Sportka právě výdělek z této činnosti, všechno šlo do sportu. Nebyly tam statisícový nebo půlmilionový platy, jako má dneska ředitel Sportky, k čímž vlastně okrádá některé ty kluby, které by i za těch 500 tisíc byli rádi, kdyby je dostali, ale o to tady dneska nejde. Tady jde doopravdy o ten mamon a všechno se tímto degraduje. Víte, ta Sportka, Saska Sportka, dokud byla pod panem Talířem, myslím, že si to jméno dobře pamatuji, tak doopravdy pan Talíř fungoval za nějakých 3,5 nebo 5 tisíc a výdělky Sasky Sportky, jak už jsem zmiňoval, byl to státní podnik samozřejmě, dneska je to zprivatizováno už ze 100%, možná, že jste tu informaci minulý týden postřehli, že Sportka už není vůbec ani z části státní, ale je to doopravdy v rukou osobní vlastně machinací, takže dál to bude přispívat akorát k tomu, aby se ještě více vlastně peněz ztrácelo, protože, jak už jsem zmiňoval, když předchozí pan ředitel si stanovil plat 500 000 měsíčně, plus samozřejmě nějaké ty odměny, a určitě to nebyly malé odměny, když Petr Dvořák z České televize si nechá vyplatit, nebo radou mu bylo 1 000 000, pomalu 250 tisíc, to bylo 1 240 000, ale ať se to líp počítá, tak si vemte, že takovéto peníze, samozřejmě nějaký malý klub, no on i malý klub, on i nějaký okres nebo kraj by za ten milion a čtvrt byl vděčný a dalo by se s tím samozřejmě podnikat, jenomže dneska nikdo nic nechce dělat zadarmo, všichni se přeplácejí a to mluvím i o těch hráčích, protože ty výplaty nebo výkony odpovídají těm platům, které mají a jelikož to jsou osoby samostatně výdělečně činné, jak už jsem zmínil, tak se podívejte, radši si koupí Bentley, tady v Praze se prohání snad všichni fotbalisté v Bentleyích, no samozřejmě, že si to dá do odpisu a stát utře s odpuštěním nudly. Víte, ale to není jenom tento postřeh, protože byli by hloupí, když toto zákony a stát umožňuje toto nevyužívat, ale právě proto říkám, že tento systém je doopravdy prohnilý skrz na skrz a samozřejmě proto se přidělávají další a další administrativní místa, protože ty administrativní místa mimo několika oborů jsou velice dobře placená a je to takový ten potenciál. Podívejte se, když to bude 600 tisíc, jak se to pomalinku pořád zvedá, tak je to docela dobrá volební základna pro určitou sortu lidí, pro určitou partaj. A je to takový potenciál, s kterým ty hlasy nebo s kterými může počítat. Víte, další takový postřeh můj a postech je, že se ví, že 12 400 firem českých nebo podnikajících v České republice má svá sídla v daňových rájích. Ano, slyšeli jste dobře. 12 400 firem, které jsou evidovány v daňových rájích. Nezlobte se na mě, ale to je právě to, co by za minulého režimu být nemohlo a já se divím, že ministerstvo financí a ministerstvo spravedlnosti neupraví zákony tak, že ten, kdo podniká na tomto území, musí i zde být registrován a odvádět daně, aby aspoň z toho něco bylo. Ale jak je vidět, no víte, ono, vracíme se do takového toho mého přísloví, ale už to není jenom moje přísloví, že žijeme v protektorátu. Proč? A jak je to opodstatněné? No víte, tenkrát se muselo, nebo tenkrát za druhé světové války se muselo na nucené práce do Německa. Dneska už to není nutné. Dneska už vlastně ty nucené práce vykonáváme svévolně, dobrovolně na našem území a aniž bychom si to uvědomovali, nebo většina si to ani nepřipustí, že doopravdy ten apartheid nebo protektora tady velice zdárně funguje a aniž by ta válka byla fyzicky znát nebo vizuálně znát, tak se nás ale týká doopravdy všech a dá se říct, že my jsme znovu ve třetí světové válce mezi takovými mlýnskými kameny a úplně mě děsí, že se připravuje nejenom paraprapor, který údajně je málo, ale bude se rozšiřovat na pluk, což jsou vlastně dvojnásobek, to jsou vlastně dva prapory. Údajně je to zapotřebí pro náhlé zakročení, protože situace v České republice se výrazně zhoršila. No, tak já nevím. Na jednu stranu slyšíme od pana Hamáčka, jak je tady bezpečno, jak je tady klid a na druhou stranu v televizi od pana podplukovníka slyšíme, jak je nutné tady zorganizovat přepadový paraoddíl, že si to situace vyžaduje, a to s ohledem nezapomněl zdůraznit na zabrání Krymu Ruskou federací a neustále trvajícími boji na Ukrajině. Nepřipadá vám to, že se tady doopravdy připravuje, ne že ta válka už tady je, to je samozřejmě, ale na válečný konflikt se vším všudy. Podívejte se na ta cvičení, ať je to ohledně u čínských hranic, ať je to u severních hranic Litvy, Moldavy a já nevím, všech těch severských států nahoře. To Rusko doopravdy je takový agresor, že to NATO napadá vlastně úplně ze všech stran a vlastně dá se říct, že napadá NATO na všech hranicích, protože to NATO je doopravdy už okolo celého Ruska. Takže já nevím, kdo je tady agresorem a kdo tím, kdo chce zdravý selský rozum, život, zdravý, spokojený vlastně národ a vyrůstat v nějakém pokoji klidu. Ono je to strašná zášť a osina v zadku tady těch států rádoby demokratických, protože sami jste určitě zaznamenali, že německá výroba stagnuje, že HDP Německa je na 0,4%, což je strašný, protože i Česká republika má 2,5%. Někdo Česká obchodní banka nasazovala 2,5%, jinak stacionálně mezi světovou organizací jsme 2,4% a nějaké drobné. Takže jsme vlastně o 2% nad Německem. A máme tady další telefon. Takže slyšíme se, jste ve studiu Vyšehrad.
To jsem zase já, hele. A? Dneska mě to nějak furt nutí ti volat. Hele, Pavle, já jsem chtěl jenom doplnit zase, jo, k tomu NATO a Rusku. Ono, je tady ještě druhý rozměr, bacha na to, jo. Ono, já mám ten pocit, že bys třeba teďka ve Francii, na tom jsem realize, jak byla ta přehlídka, tak tam pochodovali vojáci 10 států. Ví, že se vytváří, nebo jsou snahy o otevření evropské armády. Ano. Já si myslím, že to je příprava na občanský bouře, který nás určitě budou v blízké době následovat. Jo, takže to není naše armáda proti Rusku, to je to samou králíkům, ale proti třeba vlastencům a podobně. Tak. To by se hodit mohla, že jo.
Tak, tak.
A to se může i stát, až se nám sem začnou posouvat všelijaký ty krimigranty a lidem dojde trpělivost a začnou se bouřit. Tak se nejenom ta naše armáda bude v něčem v úvozovkách, jo, ale bude už ta evropská a teď se přijdou klidně vojáci z Německa, z Francie, no vy teďka, co se realize, jo, kde se potom to krásně, no vůbec celá Franci, to by zněl téma na celý to, jak se to tam bydlí kvůli fotbalu, černý lesty, teďka po té přehlídce, to by bylo téma na celý pořad. Tak jo, to je to technická, můj názor je,
určitě,
že dobře. I ta armáda je kvůli prostě vnitřní situace Evropské unie.
Přesně tak, protože tady se zamlčuje i stávající stav, který tady je, tady není pouze těch 12 migrantů, jak se pořád všude omílá, ale tady už si jich jsou tisíce těch migrantů a myslím, že bezpečnostní složky to dobře vědí, ale oni nebudou tady vystupovat proti nim, ale je to proti těm nepokojům, které se chystají právě proti evropské linii.
Tak, ale když v té Francii, tam to, jak říkám, tam už to bouří. Za chvilku tu armádu možná i evropskou budou potřebovat. Tam se to bude, tam bude, vznikne obrovská občanská válka na rozdělení Francie na francouzský chalifát a francouzskou republiku. Německo, to samý. I tam jednou těm Němcům musí dojít trpělivost, jo. Takže to je, ale říkám, tyhle ty vnitřní nepokoje, které podle mě vybuchnou. A nevím, jak dlouho, jestli to bude za rok, za 10, to nevím, jo, ale budou. To je můj názor. Jo. Takže, Pavlíku, Říkám, to by bylo téma,
no, určitě.
Zvlášť ta Francie na celý pořad.
Určitě,
takže
určitě.
Takže možná někomu tak něco ještě řekneš. Jdu poslouchat, ahoj.
Děkuju, měj se hezky. Souhlasím úplně s Jardou, protože tak, jak zmiňoval, ono, víte, pokud tady bude ta evropská armáda, tak je samozřejmě lepší vždycky, když já pošlu Němce na Francouze, líp se střílí do cizích než do vlastních a ty rozkazy se uposlechnou daleko z nás a zrovna tak to bude i v obráceně, Francouzi zase do Německa a tato evropská armáda v úvozovkách, no doufám, že to neprojde, i když, jak bylo zmíněno, ano, samozřejmě ten defilovalo 10 různých armád a ze států teda, a když se podíváte, tak dneska už naše armáda vlastně nespadá pod naše vedení nebo velení, abych to tak správně řekl, ale spadá už pod Bundeswehr. Jo, proto také ty výšivky, možná, že jste si toho všimli v těch afganistánských nebo z těch přenosů, že tam není jenom znak české lidové nebo české armády, ale i znak Bundeswehru, takže tady doopravdy, ale to už bych se zase omílal, vraťme se s tím, jak jsem upozorňoval na to, že se zlikvidovaly hraniční kameny a prostě po Praze se prohání Deutsche Post, což také myslím, že už hodně lidí zaregistrovalo, že už tady i Česká pošta pomalu přestává fungovat a nebylo to ojediněle ty žluté auta a je tam Deutsche Post. Určitě jste to zaregistrovali, nevím, jestli je to výjimka jenom tady v Praze, ale myslím, že opravdu ten protektorát tady začíná bujet úplně se vším všudy a byl jsem zděšen z toho, že ten prapor tady nestačí a musí se tady vytvořit pluk. Samozřejmě, že už to je nějaká síla, ale síla, která bude, také se bojím, samozřejmě, že pod zástěrkou, že to je proti Rusku a nepokojům na Ukrajině, ale je to, spíš se připravují na použití, nevím, jestli z těch kluků někdo by zasahoval proti našim lidem, ale asi bohužel jo, protože tato vláda si vlastně ty mocenské síly kupuje a ty peníze už berou tak dost vysoké proti standardním platům. Takže si myslím, že by se tam i nějaký ten, který přísahal už v tou novodobou českou přísahou asi držel a toho rozkazu by uposlech, ale jak jsem zmiňoval, snaží by bylo manipulovat takhle těma satiritníma vojsky, nás poslat třeba do té Francie a Francouzi, aby zasahovali tady, nebo Němci, aby tady zasahovali, aby to prostě nebylo kolegiální, aby to nebylo spřízněné, aby ty vazby byly zpřetrhané a to se jim docela daří. Podívejte se na, to už bych se zase vracel na úroveň školství a prostě všechno spěje k tomu, aby jsme byli snadno ovladatelný národ bez nějakého vlastního myšlení a orientace a bohužel pokud my doopravdy tak, jak si to ty mladí přijí, vychcípeme, jak mi píší, no tak, že jim to akorát tady, teď budu citovat přesně, jak mi to děvče tam napsalo, že nám to akorát všechno poserete, zakázala bych vám volit, vy v tom žít nebudete, ale my v těch lejnech budeme muset žít dál. Já si myslím, že to je doopravdy arogance, vypěstovaná právě z nevzdělání, nevědomosti. Pokud by si to děvče, nebo to bohužel není ojedinělý případ, podívejte se na pana Mináře a podobné. Akorát je rozdíl, že pan Minář je dobře asi placený, nebo ne asi, ale určitě a Milion chvilek organizace, která to tady má rozbíjet a je to takový ten šedý mor, nebo šedý, spíš hnědý mor nastupující právě té prodloužené roky Sudetenlandsmannschaftu a s tím spojeného Bundeswehru. A když včera vyhrála nebo byla zvolena o 9 hlasů paní Lejnová, no, mně se líb říká Lejnová, protože prošla třemi ministerství, které zazděla, no, tekolní dali do čela Europarlamentu, no, jsem zvědavej, uvidíme, necháme se překvapit, ale myslím, že rozdíl jenom 9 hlasů, myslím, že prolezla s odřenými ušima a uvidíme, jak se holka pochlapí, protože to, co tam napáchal Juncker, tak myslím, že v této dráze pojede vesele dál, bez skrupulí, bez nějakých, no, že by si brala nějaký zřetel, protože myslím, že V4 jí leží zrovna tak v krku, i když chce nějakého významného komisaře právě z východních regionů a nebo prostě z těch států V4, ale no, uvidíme, jak se celá situace vyvrbí, ale moc z toho nadšený nejsem, jsem zvědavý, jak bude postupovat při prosazování některých těch nesmyslných návrhů, jako snížení emisí o 50% do roku 2030, a podobné, nepadl tam žádný argument o tom, že by se spíš mělo zalesňovat a snížit těžby lesů, pralesů a vlastně podpořit tu ekologii úplně z jiné strany, než z toho mít dojnou krávu. A máme tady znovu Jendu. Jendo, zdravím vás, jste ve vysílání.
Dobrý večer, Honda z Prahy. Já ještě maličkatou poznámku k té Lejnové, jak se situace má. Tak v podstatě ta paní, oni když ji ještě předtím, než ji nějak zvolili, tak na ní začali vyhrabávat špínu, co na ní mají. Takže ona samozřejmě ví, že to tam není zadarmo, že by se mohla ze zlou potázat, když se nebude chovat podle toho, jaký vedoucí říkají tý loutce.
Ano, přesně tak.
Jenom aby se toho lidi všimli, že na tu Lejnovou, jako když tady Babiš má nějaký spekulativní čapí hnízdo, který v podstatě nebylo nic jiného než přizpůsobení se podmínkám, což je v podstatě jenom účelový právní úkon, který není trestný. Samozřejmě je to trošičku jakoby o svědomí si říct jako o nějakou takovouhle dotaci, ale nicméně je to v podstatě podobný případ jako u paní Lejnový. Akorát, že si myslím, že u paní Lejnový je to 100% trestný, protože pan Babiš má spoustu právníků a umí si to ošetřit.
Ano.
A buď jsou ty politici takový blbí, že neví, že to je účelový právní úkon u čapího hnízda, ale u paní Lejnový si myslím na takhle vysoký pozici, vzhledem k tomu, že ona proto byla vybrána, aby byla ovládána, tak ji musí nejdřív něčem diskreditovat.
Určitě vždycky tam se dostane osoba, na kterou něco mají a je snadno diskriminovatelná nebo vydíratelná. Jsou to, ať to byl Juncker, ať to byla Merkelová nebo kdokoliv jiný, jsou to pořád jenom loutky na provázkách, za které tahá úplně někdo jiný.
Jo, teď jenom, aby si fakt posluchači všimli, že oni zařinčeli, já jsem si všiml stále, že zařinčeli nějakým v podstatě obviněním skoro a stejně ti přes to obvinění zvolili. Tady u Babiše čapí hnízdo v podstatě vadí, tak to je nějaké divné. Tak to je tak všechno, nashledanou.
Děkuju moc, myslím, že velice zdárné a přesné postřehy. Rovnání s Andrejem Babišem, jak jste slyšeli tykon od Jendy, protože to přirovnání, vidíte, mě to nenapadlo a jsem rád, že právě vy takto vstupujete do toho komentáře a doplňujete jej o své a dopravy perfektní postřehy. A je zajímavé, co všechno se ještě vyvalí a zda. No, myslím, že podívejte se, kde se vzal, tu se vzal Macron, sice paní Lejnová Ano, dobře, budu jí říkat von Lajnová, ale mně se líp říká Lejnová, protože opravdu na co šáhla, to onačila. No, uvidíme, jak se povede tady, ale povede si asi tak, co jí kdo nařídí, jak říkal Jenda, protože to jsou lidi doopravdy skorumpovatelní, na které se vytahá spousty špíny a v pravý čas se použije, pokud ta osoba nebude povolná, nebo se bude chtít nějak spouzet, ale myslím, že tady to doopravdy nehrozí. Podívejte se, mně se líbil i výrok tekon pana Trumpa, když o víkendu doporučil kritičkám své politiky z rad demokratických poslankyň, aby z USA odjeli do země svého původu. No, víte, to už je doopravdy takový na hranici. U nás bych si za to asi šel sednout, kdybych řekl, jeho útoky mířily totiž na Černošku, Presleyovou, Ocasiovou, Cortezovou z Portorika, nebo s portorickými kořeny, a Omarovou původem ze Somálska a Talbavovou, která má rodinu v Palestíně. Tři z nich se narodili v USA a výrobky kritizovali politici demokratických stran a všech médií. Já bych něco takového řekl, tak už bych byl dávno rasista, xenofob, já nevím co všechno, a už bych asi seděl s klepetama. No, myslím, že pan Trump doopravdy nazývá, Trump, teda Trump, nazývá věci tak, jak by se měly, protože i něco podobného jsem řekl nedávno, ono už je to dva nebo možná už třetí rok, panu mladému Dinsbírovi, co dělá vůbec v křesle českého senátu s americkým pasem v kapse, a myslím, že přesně to samé by o své zemi by měli rozhodovat lidé, kteří tady mají nějaké kořeny, doopravdy tradice, a mělo by se zamezit tomu, aby do státních zájmů a s historickými kořeny do zemí, s historickými kořeny zasahovali doopravdy rodáci, nikoli v takovéto naplaveniny z různých států. A podívejte se i na tu kapitánku z té zabavené lodi, která nejenom, že si nemije hlavu, že se prohřešila, že jí hrozí vlastně pašování lidí a nevím kolik narušení cizího státního prostoru a hranic a nevím jaké další trestní obvinění, ale ona si ještě bez skrupulí otevře ústa s tím, že je nutné minimálně 500 tisíc migrantů ještě letos přivést do Evropy. No, to už by byla doopravdy pěkná armáda, protože už jich tady určitě přes 2 miliony nyní bude. Vemte si, kolik jich je ještě v těch různých detenčních zařízeních v Turecku a já nevím, v různých těch, ono i v Itálii je ještě mraky, Francie, Španělsko, Portugalsko, jo, takové ty zrovna ty nárazníkové státy, samozřejmě nesmím zapomenout na Řecko. No, myslím, že tady už je to solidní armáda a nějaká humanita, nezlobte se na mě, s tím, že paní Lejnová, dobře, Lajnová, včera prohlásila v Evropském parlamentu, že je potřeba trosečníkům nebo uprchlíkům, migrantům pomáhat. Pokud je to trosečník, tak myslím, že trosečník je z té potopené lodi a měl bych ho zavést do opravy k tomu nejbližšího břehu. Ale ne, že je naložím, přivezuje na gumovém člunu k italským nebo evropským břehům, tam ten člun odvážu a udělám z nich umělé trosečníky nebo ztroskotance a nutné jim pomáhat. Ne, já bych je zapřáhl zase zpátky a odtáhl bych je zase zpátky, protože tady to je falešná solidarita a doopravdy, víte, když jsem si čet, jaká je nejvyšší porodnost ve státech, tak asi vás nepřekvapí, nebo možná někoho ano, mě to teda překvapilo, že nejvyšší porodnost a každý rok se jenom v Nigérii narodí nebo přibyde, rozroste se o 1 milion obyvatel. Nigérie je na prvním místě, Mali na druhém místě, třetí je Uganda, čtvrtá je Afghánistán, pátá je Sierra Leone, sedmé je Somálsko, osmé je Angola, devátá Liberie a desáté je Kongo. No, už se ještě se divíte tomu, že už ta Afrika prostě nestačí je uživit, když je tento problém vlastně uměle vytvořený tím, že místo, aby jsme je naučili rybařit, tak jim tam UNESCO a já nevím, různé Člověk v plísni a různé organizace vlastně uměle vytváří. Já neříkám, že by tam neměli bojovat proti chudobě, ale bojovat tím způsobem, že jim tam postaví. A máme tady znovu Honzu. Takže jen doslyšíme se.
Dobrý den, Honza. Prahy, já se ještě jednou omlouvám. Já jenom musím zareagovat na to, že ta paní, co vedla tu loď, že řekla, že je potřeba ještě přivést 500 000 lidí. Jo, tak jenom když se posluchači zamyslí nad tím, tak v podstatě by mě zajímalo, jak na to přišlo, na to číslo 500 000 lidí, když to teda prej není plánovaný, ta migrace, což všichni lidi tvrdí a říkají, jako já můžu dopředu vědět, kdo a jaký počet bude potřebovat pomoc.
Ano, přesně lidí. Tak, přesně tak.
Jo, a zkuste si spočítat 500 000 lidí, jo, to je 500 tisíc lidí, tak už vidím nějakou úřednici, jak to tam sčítá a jak se ptá na rodinný příslušnosti a jaký jsou tam vztahy a už vidím ty tajné služby, jak to ověřují, jestli jsou to skutečně, ty lidi si potřebují skutečně takovou pomoc. No, tak asi tak.
Je to tak, Jendop, je to tak a proto jsem zdůrazňoval tu porodnost, že vlastně, že těch 500 000 to je nic neřešící, protože za ten rok tam přibyde jenom asi pomalu 10 milionů v Africe nových občanů, jo?
Já jenom něco prásknu na naše spojence. Prý jim tam vlastně na severu Afriky tenkrát v nějakých 50. 60. letech dali čerpadla, jo, na vyčerpání vody, jo, když tam mají chudáci takový sucho těch podzemních vod. Takže pánové si vyčerpali ty podzemní vody všechny a teďka tam chcípou žízní.
Ano.
Tak jenom to byla ta pomoc.
Ano, ano.
A u nás je to zakazovaný vlastně to čerpání ty vody, tady nějaká obec za to dostala pokutu, protože když vyčerpáte tu spodní vodu, tak pak už je s váma pomalu konec.
Ano,
tak to je asi tak všechno.
Ano, strhnete prameny a je doopravdy konec. Děkuji, Jendo. Děkuji. Je to tak, jak říká Jenda, my jsme místo, aby jsme naučili rybařit, tak prostě jim tam vozíme potraviny, vozíme jim tam různé pomoci. Je to sice, dalo by se říct, humánní, ale nepomáhá to na té situaci. Naopak, vemte si, ta situace u nás s romským obyvatelstvem je úplně totožná, prostě když si zvyknou na nějaké dávky, které jim k životu stačí, prostě oni pracovat nebudou, protože vědí, že se o ně někdo z nějaké té iniciativy postará a když ta pomoc začne váznout, no tak bohužel nasednou, ale je to z neznalostí vlastně já nevím, regionu, vlastně vůbec ty lidi ani nevědí, do čeho jdou, prostě dostanou kreditní kartu, dostanou mobil, dostanou, já nevím, nějaké kapesné a jeďte do, nebo naložíme vás a odvezeme vás do Evropy. U nich je to úžasné, samozřejmě, že takhle je nikdy nic nenaučíme a budou akorát pro Evropu přítěží. Já neříkám, že všichni tam jsou z IQ houpacího koně, to netvrdím, ale převážná většina jsou to pastevci nebo doopravdy jenom bojovníci celý život, ať to je to Somálsko nebo ta Sierra Leone a podobně státy Kongo a podobné, kde se vlastně živili pytláctvím nebo zemědělstvím, ale zemědělstvím, které má úplně jiné, jiné parametry a s naším vůbec se nedá srovnat. Ty lidé jsou zde nepoužitelní maximálně jako pastevci ovcí a koz, ale já se bojím, že ani pro ten 1,5 milionu, který už je tady v Evropě, 1,5 milionu pastevců nepotřebujeme a nemají ani nějakou nemají potřebu a nemají ani nutnost se učit zvykům, respektovat zákony daných zemí, ať je to Francie, Anglie, Německo, nebo i Česká republika. A podívejte se, kdo z nich se chce učit česky nebo danou řeč daného státu. Bohužel ani intelektuálně na to nestačí většinou, neříkám, že mezi nima nejsou i chytří nebo vzdělaní nějakcí odborníci, ale myslím, že ti by se dali spočítat na rukou jedné ruky. Takže já myslím, že se s vámi rozloučím pro tuto chvíli. Budu se těšit samozřejmě od 16 hodin na další vysílání a já vám pustím krásnou Jarda z Děčína. No Jarouši, ještě chtěl jsem pustit písničku, ale povídej.
Ne, to bude jenom vteřinka. Jak teďka o všem mluvíš, já mě ještě napadla kola. Nejenom k té porodnosti a i k těm sociálním a další. My tady máme to Cigánsko, my ty taky mají, já nevím, průměr kolik, asi 8-9, to nedělají, sociální dávky berou, takže k nám by nikoho posílal ani nemuseli, ne?
Ano, taky jsem to zdůrazňoval, jo, že u nás je to...
Ano. Tak jo, Pavlíko, to byla jenom taková psůvka, čau, tu písničku.
Taky, měj se, takže pouštím písničku a těším se odpoledne s vámi opět. Naslyšenou, příjemný poslech u dalších a myslím, že zajímavých
ano, taky jsem to pořadů. žil.